Sumatu duzue, bat horru da. Nere kalea moxoloek bezera ibiltzen duen lehenengo turistaren aurpegian sumatu dut nik bat horrela. Eta ez daukat inolako gogorik. Hau da, turismoak irentzitako herri bateko herritararen day in the life. Udako egun normal batean goizeko 7:30etan jaikitzen naiz lanera joateko eta nire morning routinea egiten dut. Gosaldu egiten dut, dutxatu egiten naiz. Eta Hondarribi Donostia arteko E21 autobusa hartzera joaten naiz. Nire herrikide langileekin batera eta ara, herrira iristen denerako autobusa bete-beteta dago aireportutik datozen turistekin eta haien maletekin. Eta orduan lanera 9:00etan sartu eta 8:00 eta 4:00etako autobusa hartzen dugun herriko prengatuek elkarrekin egiten dugu eguneko lehenengo ariketa fisikoa. Muturra ateratzen diegu turistei, bekozko azimurtu, begiak asko zabaldu eta oso fuerte egiten dugu asperen. Gure kortisol mailak goia jo ez dezan. Egunero egiten dugu gauza bera eta nik uste hasi garela emaitzak sumatzen. Begi ertzetako zimurrak desagertzen ari zaizkigu. Gero lanera iristen naiz, lan egiten dut, lanetik ateratzen naiz eta hasten da nere afternoon rutina. Sigisaga saiesten ditut Donostin moxolo aurpegi zibiltzen diren turistak, etxera itzultzeko E21 autobusa hartzen dut berriro eta gian udako egun jakin honetan bi hegaldi daude programatuta ordu berean eta atope dijo autobusa, baina atope benetan. Bigarren geltokira iristerako ez da beste inor sartzen eta turistak kejaka hasten dira hegaldi galduko dutelako eta herritarrok gure afternoon rutinarekin segitu eta kejaka hasten gara hau ezin delako jasan. Agian udako egun honetan nire ondoan estu dijo aireportuko langile bat eta esaten dit berak Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ekialde Busi bidali egiten dizkiela hegaldien ordutegiak, errefortzuak jar ditzaten ordu horietan, baina ez dutela kasurik egiten. Eta egian egun horretan gidari gaixoak esaten digu, errefortzuko E30 linea jarri dutela, baina turistek ez dutela erabiltzen, gure autobusa 10 minutu lehenago pasatzen delako. Eta herritarrok egunero bezala norbait hil nahi dugu, ezin dugulako sinetsi horretan pentsatu behar dutenek, horretan pentsatu ez dutenik. Eta orduan pixka bat despejatzeko mobila hartu eta albistak irekurtzen ditut, eta albistetako batek dio uda honetan 10 destino berri izango dituela Hondarribiko aireportuak, eta orduan nik berriro hil nahi dut norbait, ze autobusak ez dira ugarituko, destinoak bakarrik ugaritzen dira. Autobusetik jaitsi eta gero pentsatzen dut ez dudala ezerra faltzeko eta erosketa egitera joaten naiz eta bueltakoan autobus turro hoietako batean etorri den jubilatuko herria batek oztopatzen dit bidea aldezarreko arku bati begira daudelako horrela. Eta ez dira pixkatxo bat ere mugitzen, baina ez da zentimetro bat ere eguneroko bizitza egin behar dugun gizajongatik. Eta etxeko atarian sartuaz bat egiten dut topo nire pixuaren azpiko pixu turistikoan astea pasatzen ari den familiarekin. Eta justo ohar bat itxasten ari dira eskaileran, gaineko pixukoi eskatuz mesa ez zarata gutxiago ateratzeko. Eta nik esaten diot pater familia sari nina izela goikoa. Eta berak esaten dit super edukatuki, aileko bretan daudela eta goizetan esnatu egiten direla gure joan etorriekin. Eta nik esaten diot aldezareko pixuetan kriston zarata dagoela eta gu lanean gaudela eta joditzeko. Ez, azken hori ez diot esaten, baina betirako damutuko naiz. Eta gero etxera igotzen naiz eta sofan bota bideo txatxurun bat ikusteko asmoz, kortisola edo mala hostia tope daukadalako eta YouTubeko iragarkietako batek esaten dit si viajas para estar en plena naturaleza no te dejes atrapar por un hotel. Eta hotel hitza mespretxuz esaten du, hoteletara joatea balitz bezala nik zer dakit zer, ze algoritmoak erabaki du ni ez naizela turista bat hoteletara doan, ni naiz aventurera bat, benetako jendearen ondoan, benetako esperientziak bizi nahi dituena. Eta agian udako egunon, hau osteguna da, eta beraz gero pote bat hartzera joango naiz nire lagunekin, eta poteo kalean ez dut inor ezagutuko, zehena dira turistak. Bat ematek esango digu, gracias. En plan, zea deitxua naizen zure hizkuntzako hitz bat ikasi dut, eta nik pentsatuko dut ziurrasko ezakila euskera existitzen denik ere. Eta gero nire lagunek eta nik turisten prezioan ordainduko ditugu gure poteak, eta gian norbaitek esango du beste herri batera doala bizitzera hemen ezin delako, eta etxera joango gara, eta nik goizeko ordu batak arte entzungo dut beko pixu turistikoko familia etxera bueltan, haien aurrak sekulako matraka ematen, eta ez dut bater empatizatiko haiekin ez direlako nire bizilagunak. Baina bueno, hobeto aurroien matraka eta ez joan den asteburuko maromo parrandazaleena, zeinak larun bateko goizeko 7:00etan iritsi baitziren etxera lololoka, eta nik jaitsi barri izan nintzen esatera que os puto calleis. Beraz, aurrak gaitzerdi. Eta horrelaxe amaitzen dut eguna udan. Baina, bueno, agian pixka bat pasatu naiz nire kasketa honekin. Alda dezagun gaia. Bueno, zuek zer? Azizarete udarako prestatzen? Venga, kontatu. Noraz bazte oporretan. Hondarribiko aireportuak 10 destino berri ditu. Ni Kanariasetara noa. Hemengo masifikaziotik pixkat ateratzeko.